dalka britain ayaa markii labaad yeelanaya ra-iisul wasaare qof dumar ah. Theresa May oo ahayd xogiyaha arrimaha gudaha waxay bedeli doontaa David Cameron oo xilkaas iska casiray dhowaan kadib markii kooxdiisa looga guulaystay doorashadii ku saabsanayd ka bixitaanka dalka britain ee midooda yurub. Theresa May ayaa durba bilowday inay soo dhisto xubno ka tirsan golaheeda wasiirada. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixinta noo diyaariyey.
Theresa May ayaa noqotay ra-iisul wasaaraha cusub ee britain arbacadii shalay, waxyar kadibna waxay islamarkiiba ku dhawaaqday golaheeda wasiirada cusubi si ay u bilaabaan shaqada adag ee hortaala britain kadib ka bixidoodii midooda yurub. Arrinta sida weyn dadku u soo jiidatay waxay ahayd kadib markii duqii hore ee london Boris Johnson ay u magacowday xogeyadii arrimaha dibadda. Johnson ayaa hogaaminayay ololihii britain ay uga baxday midooda yurub oo ugu dambeynna saartay inuu shaqada ka tago David Cameron. Theresa May ayaa sidoo kale xilal waaweyn oo muhiim ay u magacowday xubno si weyn u taageersana ka bixidda UK ee midooda yurub, kuwaas oo ay ku jiraan wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Philip Hammond oo ay u magacowday xogeyaha maaliyadda, halka Amber Rudd ay fariisan doonto xafiiskii Theresa May kasoo tagtay ee xogeyaha arrimaha gudaha. Sidoo kale xogeyihii hore ee gaashaandhigga Liam Fox ayaa u magacowday inuu noqdo xogeyaha ganacsiga caalamiga. Dr Axmed Cali Khayre oo ka fallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan waddanka Ingiriiska ayaan weydiiyey bal sababta ka dambeysa in xubnihii u ololeynayay in britain ay ka baxdo midooda yurub ay Theresa May u magacowdo xilal waaweyn.
Golaha wasiirada xubnaha ay hadda magacowday waxaa ku jira horta shaksiyaad aad ugu ololeynaya in Ingiriis ka baxo midooda yurub, way ku jiraan kooxdii kalena oo rabtay in la joogo midooda yurub, xubnaha magacaabo way ku jiraan. Laakiin hadda waxa oo aad oo la hadalhaya waxay tahay ninka hadda loo magacaabo wasiirka arrimaha dibadda oo Boris Johnson ahaa jiray duqii hore magaalada London, ninka hogaaminayay kooxdii rabtay inay ka baxdo midooda yurub. Ana arrinkaasna waxay ila tahay beddeldii kuwaad ku sheegta in ay rabto in ay midayso xisbiga oo conservativeka iyo dalka oda, sidaan ognahay dalkan hadda britain aad ay u kala qaybsan yahay, 17 million waxay u codeeyeen in ay ka baxaan midooda yurub, 16 million waxay u codeeyeen in la joogo. Dadku waa kala qaybsan yihiin, xisbiyadu waa ku kala qaybsan yihiin. Marka si laiskugu soo dhaweeyo oo loo tuso dadkii rabay inay ka baxaan midooda yurub inay matalaad ku leeyihiin dowladda cusub, maadaama ra-iisul wasaaruhu ay kamid ahayd dadka u ololeynayay in la joogo oo lagu jiro midooda yurub, taasaa ugu weyn.
Ra-iisul wasaarihii shaqada ka tagay David Cameron ayaa xafiiska sii joogi lahaa tan iyo sanadka 2020 markaasoo waqtigiisu u ekaa, waxaase uu go'aansaday in uu baneeyo xafiiska kadib markii siyaasaddii uu isagu rabay inuu ku hogaamiyo britain lagaga awoodroonaaday, islamar ahaantaasina ay britain go'aansatay inay ka baxdo midooda yurub. Waxaa laga baran karaa tallaabada David Cameron iyo dowladdan cusub ee lasoo dhisay. Waxaan weydiiyey Khaliil Cabdiraxmaan oo isagu ka faallooda arrimaha siyaasadda, islamar ahaantaasina ka mid ah tifatirayaasha degalka wararka ee wardheer news.com, isagoo london jooga ayuuna khadka telefoonka igu warramay.
David Cameron, xubnihii xitaa wasiiradiisa ka tirsanaa ee uu ololeynayay inay britain ka baxdo midooda yurub waxay adkeysanayeen inuu xilka sii hayo oo uu waqtigiisa dhamaysto. Theresa waxaad moodaa in ay aada u adkaanayso isaga oo guuldaraystay una ololeynayay in ama aynu oran karno kusii ku hayn kari waayey waddankiisa inay kasii mid ahaato yurub, ujeedadii ahayd in uu haddana xilka sii haya. Taasi waxay ku noqon lahayd foolxumo aada u weyn, taas ayaana keentay inuu maaragtay xilka isaga bedelo. Runtii waxa ay cashar u tahay ama duweynaha kale siba wadamada soo kariya ama Africa in qofka xilka haya madaxweynaha marka uu arrin uu weyn oo waddanka saameyn ku yeelanaysa uu sidii uu ugu talagalay u fulin kari waayo ee ku guuldaraysto in aanu meesha sii fadhin ee uu kursiga iskaga tagaa. Runtii waa arrin wax weyn laga baran karo, aadna muhiim ah ayaana igalta.
Dowladdan cusub ee britain ayaa waxyaabaha hor yaalla waxaa sidoo kale ka mid a sidii ay u kala guran lahaayeen britain iyo dalalka midooda yurub kadib markii bishii hore ee juun ay britain go'aansatay inay ka baxaan midooda yurub. Waa kan mar kale Khaliil Cabdiraxmaan oo ka warramaya shaqooyinka culus oo dowladdan cusub ay hortaallo.
dhibaatooyinkii hore u jiray intii uu ra-iisul wasaaraha ahaa David Cameron dhammaantood waa kuwa iyagu xilligan taagan. Taas waxaa u sii wehelisaa dhibaatooyinka ka imanaya ka bixitaanka. Waxaa jirta in dhinaca dhaqaalaha ood moodayso in sidii loogu talagalay hadda aanu kobocu ahayn, dhibaatooyin ay ka jiraan dhinaca sidii loo maal kharashka ay dowladdu ku bixiso dhinaca caafimaadka sidii ay maaragtay u joogteen lahayd. Taas lafteeda oo iyadana dadku ay leeyihiin way adkaanaysaa. Waxyaabahaasi oo dhan waxaa hadda soo biiraya dhibaatooyinka ka dhalan kara Yurub. Marka waxaad moodaa haweeney cusub ee hadda xilka la wareegtay oo iyadu horey u ahaan jirtay wasiirka arrimaha gudaha in ay runtii howlo aada u culusii ay hadda horyaalla.
Theresa May ayaa waxa ay magacowday wasiir ka shaqayn doona kala gurashada midooda Yurub iyo Britain, iyadoo tani ay muujinayso sida ay uga go'an tahay Britain inay ka baxaan midooda Yurub, sida uu faahfaahinayo mar kale Axmed Cali Maxamed Khayre.
Haddana ninna way caddahay inay Ingiriisku si fiican u go'aansadeen iyo dowladduba inay ka baxaan xuquuqda wasiir. Waxaa la sameeyey khaas u ah shaqadiisa noqon doonto wasiirka ka bixitaanka oo midooda Yurub, oo ah nin aad u aaminsanaa in laga marka shaqada horta ugu badan waxay noqon doontaa in arrimahaas lagu mashquulo. Shaqooyinka hadda isleeyahay ugu horey wa horyaala dadka ay qaadeen dadkii u oleynaya in midooda Yurub laga baxo waxay ahayd in la yarayn doono kasoo gudantiga oo wadanka Yurub ka yimaada, wadamada Yurub ka yimaada. Arrinkaasna waxaa u maleynaya wadahadal adag ayaa meesha ka imaan doona.
Theresa May ayaa noqonaysa haweeneydii labaad ee ra-iisul wasaare ka noqota Britain.
warbixintaasi waxaa noo diyaariyey Jamaal Axmed Cusmaan ku saabsanayd ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi Britain. halkaad kala socoteenna waa Voice of America.